Πρώτος στα γεγονότα με την Τένια Σαρακή.
Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. 5η 16 Δεκεμβρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στο κόκκινο η αντιπαράθεση κυβέρνησης αντιπολίτευσης με σημείο αιχμής στη μελέτη Τσιόδρα Λίτρα για τα υψηλά ποσοστά θνητότητας σε ασθενείς εκτός ΜΕΘ. Σκληρή επίθεση από τον Αλέξη Τσίπρα στον Πρωθυπουργό από τις Βρυξέλλες. Σε υψηλούς τόνους η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Ο Γιάννης Οικονόμου δήλωσε ότι ο Πρωθυπουργός δεν γνώριζε τη μελέτη. Παρέμβαση και του Σωτήρη Τσιόδρα πριν από λίγο με δήλωσή του ζήτησε πνεύμα ενότητας και ομοψυχίας για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Στα ύψη η πολιτική αντιπαράθεση για τη μελέτη Τσιόδρα Λίτρα και στη Βουλή. Αμφισβητεί το περιεχόμενο της επιστημονικής μελέτης των δύο διακεκριμένων καθηγητών η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας. Παγκόσμια ανησυχία για την όμικρον καυτή, η ατζέντα της Συνόδου Κορυφής της Βρυξέλλες, οι 27 αποφασίζουν για νέα μέτρα λόγω της μετάλλαξης, πιστοποιητικό εμβολιασμού και ενεργειακή κρίση. Παγκόσμιος συναγερμός για την εξάπλωση της παραλλαγής όμικρον, τα συμπεράσματα εργαστηριακής έρευνας στο Χονγκ Κονγκ για το νέο στέλεχος του κορονοϊού. Περιορισμό των ταξιδιών προς τη Βρετανία ζητά η Γαλλία. Αυξημένο το υλικό φορτίο στα λίμματα της Κρήτης, φόβοι για αύξηση στον αριθμό των κρουσμάτων στο νησί. Ανίποτη τραγωδία στην Αυστραλία, τουλάχιστον 5 παιδιά σκοτώθηκαν και άλλα 3 τραυματίστηκαν σοβαρά στη διάρκεια σχολικής γιορτής. Στη ρυθμίση του ήχου είναι σήμερα μαζί μας ο Σωτήρης Παναγιώτου. Στο μικρόφωνο η Ντένια Σαρακίνη. Συναγερμός έχει σημάνει στη χώρα μας εξαιτίας της παραλλαγής όμικρον του κορονοϊού που θεωρείται εξαιρετικά μεταδοτική. Ήδη η κυβέρνηση μελετά σειρά νέων μέτρων την ώρα που οι ειδικοί κρούν τον κόδωνα του κινδύνου ζητώντας αυστηρούς περιορισμούς. Μόνον με μοριακό τεστ θα εισέρχονται από την Κυριακή 19 Δεκεμβρίου στη χώρα μας όλοι οι ταξιδιώτες, εμβολιασμένοι και μη, από το εξωτερικό. Στα 10 ανέρχονται πλέον τα επιβεβαιωμένα κρούσματα της όμικρον στην Ελλάδα, εκ των οποίων 5 στην Κρήτη, 2 στην Αττική και 3 στη Νότια Πελοπόννησο, ενώ διερευνώνται και άλλα ύποπτα περιστατικά για τη συγκεκριμένη μετάλλαξη. Την ίδια ώρα υπήρξε παρέμβαση του καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα στην πολιτική αντιπαράθεση που προκάλεσε η μελέτη του με τον Θόδωρο Λίτρα για τη θνησιμότητα στις ΜΕΘ. Πάμε να τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Δίνουμε το λόγο στη συνάδελφο Ειρήνη Κυρίτση. Ειρήνη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Στα 5 επιβεβαιωμένα κρούσματα όμικρον που ανακοίνωσε αθρηστικά την περασμένη Δευτέρα ΕΟΔΗ έχουν προσθεθεί πλέον άλλα 5, ανεβάζοντας στον συνολικό αριθμό στα 10, ενώ διερευνώνται και άλλα περιστατικά για τη συγκεκριμένη μετάλλαξη. Όπως είπες και εσύ, εκτός από την Αττική και την Κρήτη, ο χάρτης της μετάλλαξης όμικρον περιλαμβάνει πλέον και την Πελοπόννησο. Mm-hmm. Συνεπώς, έχουμε 5 κρούσματα της όμικρον στην Κρήτη, 2 στην Αττική και 3 στην Νότια Πελοπόννησο. Να σου πω ότι πρόκειται για 2 κρούσματα κρούσματα στην Αττική, τα οποία σχετίζονται με ταξίδι στο εξωτερικό, ενώ τα άλλα τρία στην Νότια Πελοπόννησο ήταν ορφανά, καθώς δεν γνωρίζουν οι ασθενείς πώς και από ποιον κόλλησαν.
Αυτό είναι και που γενικότερα ανησυχεί τους γιατρούς και τους επιστήμονες. Τα ορφανά κρούσματα είναι αυτά, Ειρήνη, που τους ανησυχούν όταν δεν ξέρουν από πού προέρχονται. Έτσι, τους ανησυχούν για περαιτέρω διασπορά και εξάπλωση στην κοινότητα.
Πράγματι, ανησυχούν τους ειδικούς τα κρούσματα αυτά για περαιτέρω διασπορά και εξάπλωση στην κοινότητα. Και μάλιστα, νωρίτερα, ο καθηγητής αναλυτικής χημίας Νίκος Θωμαΐδης τόνισε ότι το επιδημιολογικό φορτίο από την ανάλυση των λιμάτων μειώνεται σε όλες τις περιοχές της χώρας εκτός από την Κρήτη.
Εκτός από την Κρήτη, ναι. Ναι.
Πάει ανάποδα και ενδεχομένως εκεί να βρίσκεται και η απάντηση όσον αφορά τη διασπορά του στελέχου όμικρον. Μάλιστα, είπε ότι μπορεί να έχουμε περισσότερες περιπτώσεις όμικρον στην Κρήτη αυτή τη στιγμή από ό,τι σε όλη την Ελλάδα.
Εννοεί, βέβαια, από αυτά που έχουν εντοπιστεί, έτσι μπορεί να είναι πολύ περισσότερα.
Βεβαίως, μπορεί να είναι πολύ περισσότερα από αυτά που έχουν εντοπιστεί. Τώρα η κυβέρνηση λαμβάνει περαιτέρω μέτρα. Η μία μετά την άλλη χώρες θωρακίζονται για να ελέγξουν την ολιγιώδη εξάπλωση της όμικρον. Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα θα δέχεται επισκέψεις από όλες τις χώρες με την επίδειξη αρνητικού μοριακού ελέγχου. Το μέτρο αυτό αφορά όλους τους ταξιδιώτες ανεμβολίαστους αλλά και τους εμβολιασμένους και θα τεθεί σε ισχύ από τις 6 το πρωί της Κυριακής 19 Δεκεμβρίου. Να σημειώσουμε εδώ ότι, όπως είπε νωρίτερα και ο Γιάννης Οικονόμου, κυβερνητικός εκπρόσωπος, η χώρα μας θα δέχεται επισκέπτες από όλες τις χώρες με την επίδειξη αρνητικού μοριακού ελέγχου PCR 72 ώρων και όχι 48 ώρων. Είναι έκτακτο και φυσικά αφορά την περίοδο των γιορτών και από το μέτρο αυτό εξαιρούνται οι ταξιδιώτες που παραμένουν στο εξωτερικό για διάστημα μικρότερο των 48 ώρων. Αναμένουμε και την σχετική υγεία προκειμένου να δοθούν διευκρινήσεις και για το τι θα γίνει με τα παιδιά. Τώρα να σου
με
πω
τα παιδιά που ταξιδεύουν, έτσι.
Αν χρειάζεται
και τα παιδιά να κάνουν μοριακό.
Λοιπόν, ακριβώς, και από ποιες ηλικίες πάνω.
Ναι. Την ίδια στιγμή πάμε να δούμε τι γίνεται με τους εμβολιασμούς, Ειρήνη.
Να σου πω ότι τα στοιχεία των εμβολιασμών είναι αρκετά ενθαρρυντικά. Περισσότερο από 31.000 παιδιά, όταν άνοιξε η πλατφόρμα την Τετάρτη, από 5 έως 11 ετών που ξεκίνησαν οι εμβολιασμοί την Τετάρτη των παιδιών. Όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, έχουν κλειστεί πάνω από 31.000 ραντεβού για τις πρώτες 60.000 δόσεις που έχουν παραλυθεί. Οι επόμενες δόσεις θα έρθουν στις αρχές του νέου χρόνου, που θα ανοίξουν και τα νέα ραντεβού. Επίσης, ο εμβολιασμός στους άνω των 60 πάει πάρα πολύ καλά. Μετά την ανακοίνωση της υποχρεωτικότητας, μέχρι και σήμερα έχουμε 117.000 εμβολιασμούς και ραντεβού εμβολιασμών πρώτης δόσης για 60 ετών και άνω.
Μάλιστα. Λοιπόν, και να κλείσουμε με την αντιπαράθεση που έχει προκληθεί, βέβαια με αφορμή την μελέτη Τσιόδρα Λίτρα. Υπάρχει ρεπορτάζ σε σχέση με το τι λένε οι γιατροί.
Υπάρχει σχετική μελέτη που έχει δημιουργηθεί αυτή η αντιπαράθεση μεταξύ των καθηγητών του Θεόδωρου Λίτρα και του Σωτήρη Τσιόδρα. Πριν από λίγη ώρα ο κύριος Τσιόδρας εξέδωσε και μία ανακοίνωση, την οποία θα έχουμε σε λίγη ώρα στα χέρια
μας. Να σε ευχαριστήσουμε, Ειρήνη. Και πάμε να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, πριν περάσουμε να δούμε τι είπε ο Σωτήρης Τσιόδρας, πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε στο πρώτο πρόγραμμα και στην Ευαγγελία Μπαλτατζή ο καθηγητής ο Θεόδωρος Λίτρας.
Όταν κάποιος δεν έχει προσδόκιμο επιβίωσης, είναι σε απελπιστική κατάσταση και άρα δεν αναμένεται να ωφεληθεί από την νοσηλεία του σε κρεβάτι ΜΕΘ, αποφεύγουν οι γιατροί μας και σωστά να τον εισάγουν σε κρεβάτι ΜΕΘ. Η διαφορά λοιπόν αυτή που παρατηρήσαμε, το σύν 87% υψηλότερη θνησιμότητα εκτός ΜΕΘ, εν μέρει οφείλεται σε αυτή τη διαλογή και εν μέρει οφείλεται στην αυτονόητη χαμηλότερη περίθαλψη που λαμβάνει κάποιος όταν είναι διασωληνωμένος εκτός ΜΕΘ. Τα στοιχεία μας δεν μπορούν να αποσαφηνίσουν σε τι βαθμό φταίει το ένα και σε τι βαθμό φταίει το άλλο.
Προφανώς
φταίνε και τα δύο.
Η αντιμετώπιση της πανδημίας απαιτεί πνεύμα ενότητας και ομοψυχίας, καθώς και η συνεχή εγρήγορση, αναφέρει σε δήλωσή του Σωτήρης Τσιόδρας, ο καθηγητής παθολογίας λοιμόξεων στην Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ και πρόεδρος της Επιτροπής Δημόσιας Υγείας και Αντιμετώπισης της Πανδημίας. Ο κ. Τσιόδρας επισημαίνει ότι η προξενή μεγάλη θλίψη σε ένα επιστήμονα αλλά και σε έναν απλό πολίτη χρήση παλαιότερης επιστημονικής ανάλυσης ως μέσου πολιτικής αντιπαράθεσης. Η συγκεκριμένη δημοσίευση επιβεβαιώνει παρόμοιες παρατηρήσεις σε προηγούμενες επιδημίες αλλά και στην παρούσα επιδημία σε παγκόσμιο επίπεδο. Εστιάζει στην πίεση στις κλίνες μεθ και την εξ αυτής προκαλούμενη αυξημένη θνητότητα, η οποία επηρεάζεται από πολλαπλούς παράγοντες κινδύνου. Και επισημαίνει ότι στην πλειονότητά τους αφορά τους ανεμβολίες τους συμπολίτες μας. Η πανδημία και τα μέτρα αντιμετώπισης της εξάπλωσης της παραλλαγής όμικρον θα κυριαρχήσουν στην ατζέντα της Συνόδου Κορυφής της Βρυξέλλες. Στο τραπέζι της Συνόδου θα τεθεί και η διάρκεια ισχύως του Ευρωπαϊκού Πιστοποιητικού Εμβολιασμού. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προσερχόμενος στις εργασίες, δήλωσε ότι είναι επιβεβλημένο να υπάρξει επιτάχυνση στον εμβολιασμό, με έμφαση στην τρίτη δόση, και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο λήψης και πρόσθετων μέτρων μέσα στα Χριστούγεννα και εφόσον βέβαια κριθεί αναγκαίο. Πάμε στις Βρυξέλλες, πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη και απεσταλμένο στην Βελγική πρωτεύουσα, τον Δημήτρη Γκάτσιο, να μας δώσει τώρα αναλυτικότερο ρεπορτάζ για τα κρίσιμα αυτά ζητήματα που αναμένεται να συζητήσουν οι 27 στις Βρυξέλλες. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και στην πρώτη γραμμή των εργασιών του Συνόδου Κορυφής των 27 ηγετών εδώ στις Βρυξέλλες βρίσκονται οι εξελίξεις στο μέτωπο του πανδημικού ιού και το αποτύπωμα που αφήνει το νέο στέλεχος όμικρον, με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παραμένουν σε απόλυτη εγρήγορση μετά και τις δυσίωνες προβλέψεις για δύσκολο χειμώνα και πιθανή αύξηση νοσηλιών και θανάτων από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων. Η Αθήνα πρέπει να θωρακίσει περαιτέρω τις άμυνές της εν ώψη της εορταστικής περίοδου των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Και προς αυτή την κατεύθυνση κινείται η απόφαση. Η χώρα μας αντέχεται επισκέπτες από όλες τις χώρες με την επίδειξη αρνητικού μοριακού ελέγχου 72 ωρών. Ένα μέτρο που, όπως ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα ισχύσει μόνο για την περίοδο των εορτών. Πριν από λίγη ώρα, ο Πρωθυπουργός θανατοποίησε παρέμβαση στη Σύνοδο και μεταξύ άλλων τόνισε ότι η Ευρώπη δεν πρέπει να εφησυχάζει με την μετάλλαξη όμικρον. Επεσήμανε την ανάγκη, εκτός από τους εμβολιασμούς με την ενισχυτική δόση κατά τη διάρκεια των εορτών, να διεργούνται τεστ, όπως αποφάσισε η Ελλάδα αλλά και η Ιταλία που στήριξε την ίδια γραμμή. Ανέδειξε τη σημασία του εμβολιασμού των παιδιών, ενώ όσον αφορά στην ισχύ του Ευρωπαϊκού Πιστοποιητικού, πρότεινε 6+1 μήνες αντί των 6+3 μηνών που προτείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα, ειδική αναφορά από τον Πρωθυπουργό και για τα ενεργειακά. Επεσήμανε ότι οι Βρυξέλλες θα πρέπει να εξετάσουν όλες τις επιλογές για παρεμβάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Διεμήνυσε ότι η κυβέρνηση θα προνοεί ώστε να περιορίσει το κύμα των αυξήσεων και έδειξε προς την κατεύθυνση της ομιλίας του για τον προϋπολογισμό όσον αφορά σε περαιτέρω μέτρα ενίσχυσης.
Δημήτρη, να σε ρωτήσω κάτι σε σχέση με το θέμα των μέτρων. Έτσι, αυτό που ξέρουμε είναι ότι θα χρειάζεται αρνητικό μοριακό τεστ 72 ώρων, όπως διευκρινίστηκε, για όσους ταξιδιώτες εισέρχονται στη χώρα μας στην περίοδο των εορτών. Υπάρχουν πληροφορίες για το αν θα υπάρξουν και άλλα μέτρα?
Δεν υπάρχουν. Η κυβέρνηση παραμένει σταθερή στο μείγμα της στρατηγικής που έχει παράξει όσον αφορά στην αντιμετώπιση της πανδημίας.
Άρα, όταν μιλάμε για νέα μέτρα, μιλάμε για αυτό, έτσι.
Δέχτηκε μια ερώτηση ο Πρωθυπουργός, προσεχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής από δημοσιογράφο, για αν θα πρέπει να περιμένουμε νέα μέτρα όπως τα τεστ PCR. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε αν χρειαστεί να λάβουμε επιπρόσθετα μέτρα σε ό,τι αφορά τα επιπρόσθετα τεστ. Πιστεύω ότι αυτά θα χρειαστεί να εφαρμοστούν μόνο για την περίοδο
των Χριστουγέννων.
Ενώ κυβερνητικές πηγές έλεγαν αμέσως μετά ότι η απάντηση του Πρωθυπουργού αφορά στο ερώτημα του δημοσιογράφου για τα PCR τεστ και την ενδεχόμενη συζήτηση στη διάρκεια της Συνόδου για τα τεστ σε ευρωπαϊκό επίπεδο για όσους μετακινούνται μεταξύ κρατών.
Μάλιστα.
Δεν αφορά στο εσωτερικό της χώρας.
Μάλιστα.
Από χθες, όπως έλεγαν χαρακτηριστικά, έχει ανακοινωθεί η ανάγκη διενέργειας διαγνωστικών τεστ για όσους εισέρχονται στην Ελλάδα.
Μάλιστα.
Και θα ισχύσει μόνο για την περίοδο των γιορτών.
Είναι απαραίτητη αυτή η διευκρίνηση, έτσι, για να μην δημιουργούνται εντυπώσεις. Τώρα, όσον αφορά το θέμα της διάρκειας του πιστοποιητικού εμβολιασμού, η πρόταση με την οποία προσέρχεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η Ελλάδα είναι η 6+3 μηνές.
Πριν από λίγη ώρα, σας ανέφερα και πριν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρότεινε για την ισχύ του Ευρωπαϊκού Πιστοποιητικού Εμβολιασμού τους 6+1 μήνες.
Συν 1. Ωραία.
Ναι. Που προτείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
6+1 λοιπόν είναι η Ελλάδα, 6+3 ζητάει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα δούμε λοιπόν όλες αυτές οι αποφάσεις θα ληφθούν, οι κρίσιμες αποφάσεις θα ληφθούν τα επόμενα 24 ώρα. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ και πάμε να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό.
Θα έχουμε την ευκαιρία σήμερα να κάνουμε μία αναλυτική συζήτηση για τα ζητήματα τα οποία απασχολούν την ευρωπαϊκή επικαιρότητα, ξεκινώντας με το θέμα της πανδημίας. Προφανώς υπάρχει μία έντονη ανησυχία για την επέλαση της μετάλλαξης όμικρον, η οποία αργά ή γρήγορα θα κάνει την εμφάνισή της σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Γι' αυτό και είναι απόλυτος επιβεβλημένο να εντείνουμε την επιτάχυνση του εμβολιασμού, δίνοντας ακόμα μεγαλύτερη έμφαση στην τρίτη δόση, καθώς οι επιστήμονες μας υποδεικνύουν ότι σε αυτή τη φάση είναι η καλύτερη γραμμή άμυνας την οποία διαθέτουμε. Θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και τα θέματα τα οποία αφορούν την ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας. Υπάρχει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες μια έντονη ανησυχία για τις αυξήσεις των τιμών του φυσικού αερίου. Είναι κάτι το οποίο είχαμε συζητήσει και σε προηγούμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Θα ζητήσουμε και πάλι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει όλες τις επιλογές, έτσι ώστε να μπορούν να γίνουν ενδεχομένως παρεμβάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου να συγκρατηθούν οι αυξήσεις των τιμών του φυσικού αερίου. Σε κάθε περίπτωση, η ελληνική κυβέρνηση, όπως το έχει ήδη κάνει, θα εξακολουθεί να προνοεί, έτσι ώστε να περιορίζει στο μέτρο του εφικτού τις αυξήσεις των τιμών και στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά και του φυσικού αερίου.
Σκληρή επίθεση στον Πρωθυπουργό με αφορμή τη μελέτη Τσιόδρα Λίτρε εξαπέλυσε από τις Βρυξέλλες ο Αλέξης Τσίπρας, προσερχόμενος στο Συμβούλιο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών. Αναφέρθηκε επίσης και στις πρωτοβουλίες που πρέπει να πάρουν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Πάμε να ακούσουμε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Σε οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν συλλαμβάνονταν ο Πρωθυπουργός να ψεύδεται στη Βουλή για ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα που αφορά τη ζωή δεκάδων, εκατοντάδων, χιλιάδων θα έλεγα συμπολιτών μας, είτε θα είχε βγει δημοσίως να ζητήσει συγγνώμη, είτε θα είχε παραιτηθεί. Στην Ελλάδα όμως δεν συνέβη τίποτα από τα δύο. Και αυτό επιβεβαιώνει το μεγάλο έλλειμμα δημοκρατίας που έχει σήμερα η χώρα μας. Οφείλουμε να ενώσουμε δυνάμεις, ιδιαίτερα οι προοδευτικές δυνάμεις, να ενώσουμε τις φωνές μας, για να μην αφήσουμε τις συντηρητικές δυνάμεις να μας γυρίσουν πίσω στις συνταγές του χθες. Να αναθεωρήσουμε το σύμφωνο σταθερότητας σε ένα σύμφωνο βιώσιμης ανάπτυξης και κοινωνικής σύγκλησης. Να εξαιρέσουμε τις αναπτυξιακές επενδύσεις από τον υπολογισμό του ελλείμματος. Να δημιουργήσουμε ένα μηχανισμό εξισορρόπησης, διότι τα πλεονάσματα του Βορρά είναι αυτά που αντικατοπτρίζουν τα ελλείμματα του Νότου. Και τέλος, να μετατρέψουμε σε ένα μόνιμο εργαλείο το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Και να μην γυρίσουμε στο φαύλο κύκλο της λιτότητας, στο φαύλο κύκλο της κοινωνικής διάλυσης που είδαμε τα προηγούμενα χρόνια.
Στο Συμβούλιο συμμετέχει και ο νέος πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος κατά την άφιξή του δήλωσε ότι θα θέσει το ζήτημα του εμπάργκο όπλων προς την Τουρκία.
Θα θέσω ξανά το ζήτημα εμπάργκο όπλων προς την Τουρκία. Δεν μπορεί να μιλάμε για μια κοινή πολιτική άμυνας και ασφάλειας Ευρωπαϊκής Ένωσης και να υπάρχουν κράτη που εξοπλίζουν ένα διεθνή ταραξία. Πρέπει να επανέλθουμε στην πρότασή μου που ψηφίστηκε πέρυσι από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο φάκελο εμπορίας όπλων προς τρίτες χώρες, ότι δεν μπορεί κανένα ευρωπαϊκό κράτος να συνεχίσει να εξοπλίζει την Τουρκία, όπως δυστυχώς έκανε η Ισπανία πρόσφατα, που επέκτηνε παλαιότερη συμφωνία της κυβέρνησης Ραχώη ξανά με τον κύριο Ερντογάν. Είναι απαράδεκτο και πρέπει αυτό να σταματήσει, διότι προκαλεί τον ελληνικό λαό.
Έντονη αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης προκλήθηκε στη Βουλή με αφορμή την επιστημονική μελέτη των καθηγητών Λίτρα και Τσιόδρα για την ενδονοσοκομιακή θνητότητα ασθενών COVID. Η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα εμέσως πλην σαφώς αμφισβήτησε το περιεχόμενο της μελέτης, λέγοντας ότι δεν υπάρχει τρόπος σύγκρισης της θνητότητας. Πάμε στο Κοινοβούλιο και στον συνάδελφο τον Ανδρέα Μαραθιά να μας πει περισσότερα λοιπόν για την αντιπαράθεση αυτή. Μια αντιπαράθεση, Ανδρέα, καλό μεσημέρι. Μια πολιτική αντιπαράθεση που βρίσκεται ούτως ή άλλως σε πλήρη εξέλιξη, σε ανώτατο επίπεδο και μεταφέρθηκε και στη Βουλή. Βέβαια, πάμε να δούμε τι υπόθηκε εκεί.
Ναι, να πούμε καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, θα έλεγα ότι η συζήτηση στην Βουλή, στην Ολομέλεια επί του κρατικού προϋπολογισμού για το 2022, σήμερα τουλάχιστον έχει εξελιχθεί σε μια διαδικασία κοινοβουλευτικού ελέγχου, καθώς τα κόμματα της αντιπολίτευσης θέτουν σειρά ερωτημάτων προς τους αρμόδιους υπουργούς της κυβέρνησης που είναι παρόντες για το τι συμβαίνει τελικά με το Εθνικό Σύστημα Υγείας, κατά πόσον ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα η μελέτη των καθηγητών Σιόβρα και Λίτρα, που φαίνεται ότι μιλούν για μια αυξημένη ευνητότητα για όσους νοσηλεύονται εκτός μονάδων εντατικής θεραπείας σε σχέση με αυτούς που τελικά καταφέρουν να εισαχθούν σε αυτές. Η κυρία αίσθηση προκάλεσε η τοποθέτηση της αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας, της κυρίας Γκάγκα, η οποία απαντώντας στις καταγεστικές ερωτήσεις τόσο του ΣΥΡΙΖΑ όσο και του Κινήματος Αλλαγής, είπε χαρακτηριστικά ότι δεν υπάρχει τρόπος σύγκρισης της φνητότητας, παίρνοντας ουσιαστικά αποστάσεις, θα έλεγα, από τη μελέτη Τσιόβρα, τονίζοντας ότι
αυτό τώρα προκαλεί αίσθηση, βέβαια, έτσι, γιατί μιλάμε για δύο διακεκριμένους επιστήμονες, έτσι, και ο κύριος Λίτρας, που ασχολούνται με αυτό το θέμα. Έτσι.
Με αυτό το θέμα και κάνουν και τη σύγκριση κιόλας, τι συμβαίνει για όσους νοσηλεύονται και όσους δεν νοσηλεύονται στη μονάδα. Η κυρία Γκάγκα είπε ότι δεν υπάρχει, με τη βάση την εμπειρία της, όπως είπε χαρακτηριστικά, θα μιλήσω ως πολιτικός, αλλά είμαι και 30 χρόνια γιατρός, όπως είπε χαρακτηριστικά, δεν υπάρχει τρόπος σύγκρισης της φνητότητας, είπε, και παίρνοντας σαφείς αποστάσεις, τονίζοντας παράλληλα ότι όλα εξαρτώνται από την περίπτωση του κάθε ασθενούς και ότι παρά τις δύσκολες συνθήκες, σήμερα δεν υπάρχει στενότητα μονάδων εντατικής θεραπείας σε σχέση με το παρελθόν και γίνεται γρήγορη διακίνηση, όπως είπε, των ασθενών προς τις μονάδες εντατικής θεραπείας, εάν πρέπει να εισαχθούν σε αυτές. Και έδωσε μια σειρά στοιχείων για το τι συμβαίνει στις διάφορες περιφερειακές υγειονομικές περιφέρειες. Και στην ομιλία της, αφού τόνισε ότι πράγματι έχουμε κουραστεί όλοι μας από την πανδημία, επισήμανε ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε, ό,τι περνάει από το χέρι μας και παίρνουμε μαθήματα για να σχεδιάσουμε το καινούριο σύστημα υγείας που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ασθενών και κυρίως στο μέτωπο της πρόληψης. Νωρίτερα το πρωί υπήρξε ντένια οξύ αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης με αφορμή αυτή την επιστημονική μελέτη των καθηγητών Σιόβρα και Λίτρα, με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ Πάνος Κουρλέτη να διαρωτάται αν μετά τη δημοσιοποίηση της μελέτης και τα δραματικά συμπεράσματα που περιλαμβάνει για την αυξημένη φθηνότητα εκτός ΜΕΘ και ιδίως στην περιφέρεια, ο Πρωθυπουργός αισθάνεται την ανάγκη να ανασκευάσει την επέσχυτη δήλωσή του, ερχόμενο σήμερα στη Βουλή για να απαντήσει σε κέρια ερωτήματα. Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνης Γεωργιάδης επιτέθηκε στο ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι είναι η μοναδική αντιπολίτευση σε όλη την Ευρώπη που το μοναδικό θέμα για το οποίο αντιπολιτεύεται την κυβέρνηση είναι η πανδημία. Εύχεστε η πανδημία να πάει άσχημα για να κερδίσετε σε ψήφους, είπε απευθυνόμενος προς το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κατηγορώντας την ότι χαίρεται με τη μετάλλαξη όμικρον, ελπίζοντας ότι έτσι θα ρίξει το Μητσοτάκι. Τα όσα είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης ξεσήκωσαν, θα λέγαμε, θύελλα διαμαρτυριών από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, με τον βουλευτή Κώστα Μπάρκα να ακούγεται μάλιστα να λέει προς τον Υπουργό: είσαι άφλιος. Πάντως, για τη μελέτη των καθηγητών Λίτρα και Τσιόβρα, ο κύριος Γεωργιάδης είπε ότι σήμερα άρχισε να τη διαβάζει και ότι τα συμπεράματά της δεν τον εκπλήσουν σε πρώτη φάση. Περιγράφει διαχρονικά, όπως είπε, προβλήματα, και αν με προκαλέσετε, οφείλω να σας πω ότι θα βρούμε ίδιες μελέτες με ίδια συμπεράσματα και για την περίοδο της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, είπε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Ντένια.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Ανδρέα, για το ρεπορτάζ. Πάμε και πάλι στις Βρυξέλλες, κυρίες και κύριοι, και στη σκληρή επίθεση που εξαπέλυσε στον Πρωθυπουργό ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Αλέξης Τσίπρας, με αφορμή την μελέτη Τσιόδρα-Λίτρα όσον αφορά τη θνητότητα εκτός ΜΕΘ. Πάμε στη Βελγική πρωτεύουσα και στον απεσταλμένο μας, τον Γιώργο Παντελάκη, για να μας δώσει το ρεπορτάζ από πλευράς αξιωματικής αντιπολίτευσης. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Και πράγματι, σε ερώτηση της ΕΡΤ, ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης άσκησε σκληρή κριτική στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, λέγοντας ότι αν ο Πρωθυπουργός οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρώπης συλλαμβανόταν να ψεύδεται στη Βουλή για ένα τόσο κρίσιμο θέμα που αφορά στη ζωή χιλιάδων πολιτών, είτε θα ζητούσε συγγνώμη, είτε θα είχε παραιτηθεί στην Ελλάδα. Τίποτα από αυτά δεν έγινε, είπε, και έκανε λόγο για έλλειμμα δημοκρατίας. Εν τω μεταξύ, ο Αλέξης Τσίπρας, στην παρουσία του εδώ στην εκδήλωση των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών. Πρότεινε για μία ακόμη φορά αντικατάσταση συμφώνου σταθερότητας με σύμφωνο βιώσιμης ανάπτυξης και σύγκλησης. Τόνισε ότι απαιτούνται άμεσα πρωτοβουλίες για να μην επιστρέψουμε στο φαύλο κύκλο λιτότητας και κοινωνικής διάλυσης, θέσεις οποίες ανέπτυξε και στο πάνελ των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών λίγο αργότερα. Τα επόμενα μάλιστα βήματα προς αυτή την κατεύθυνση συζήτησε με τον Επίτροπο Οικονομίας Τζεντιλόνι και τον πρόεδρο του Ιταλικού Δημοκρατικού Κόμματος Ενρίκο Λέτα. Επανέλαβε κάλεσμα στις ευρωπαϊκές προοδευτικές δυνάμεις να ενώσουμε, είπε, τις φωνές μας, να μην αφήσουμε τις συντηρητικές δυνάμεις να μας γυρίσουν στις συνταγές του χθες. Είχε επαφές και σύντομες συνομιλίες ο κύριος Τσίπρας και με τον Πορτογάλο πρωθυπουργό Κώστα, που τον προσκάλεσε τον κύριο Τσίπρα να επισκεφθεί τη χώρα της Ιβηρικής και να το στηρίξει στην καμπάνια του ενόψει των επικείμενων εκλογών του Ιανουαρίου. Συνομίλησε με τον Ισπανό πρωθυπουργό Σάντσες, τον Γερμανό νέο καγκελάριο Σόλτς και την επικεφαλή της ομάδας Σοσιαλιστών Δημοκρατών στο Ευρωκοινοβούλιο, την κυρία Πέρες. Το ζήτημα του εμπάργου όπλων προς την Τουρκία έθεσε στην πρώτη του συμμετοχή ως πρόεδρος του κινήματος αλλαγής ο κύριος Ανδρουλάκης, εδώ στην εκδήλωση των Ευρωπαίων, του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος. Χειραψία και σύντομη συνομιλία είχε με τον καγκελάριο Σόλτς, την επικεφαλή Σοσιαλιστών Δημοκρατών στο Ευρωκοινοβούλιο, την κυρία Πέρες, που τον συνεχάρη, ενώ εκείνος είπε ότι η παράταξη επιστρέφει. Συμφώνησαν για κοινή εκδήλωση στην Ελλάδα το επόμενο διάστημα. Συνάντησε επίσης και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος, Σεργέη Στάνισεφ, ενώ στην έναρξη της εκδήλωσης οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές τίμησαν τη μνήμη της Φόφης Γεννηματά με ένα βίντεο αφιέρωμα και ενός λεπτούς υγιή.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Γιώργο. Να επιστρέψουμε, κυρίες και κύριοι, στο θέμα του κορονοϊού και βέβαια της μετάλλαξης όμικρον, η οποία προκαλεί παγκόσμια ανησυχία. Περισσότερα από 5 είναι τα νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα της όμικρον στην Κρήτη, τα οποία αναμένεται να ανακοινωθούν επισήμως στις επόμενες ώρες από τον ΕΟΔΗ. Την ίδια ώρα, καμπανάκι κινδύνου κρούει ο καθηγητής αναλυτικής χημίας Νίκος Στομαίδης, σύμφωνα με τον οποίο η Κρήτη είναι η μόνη περιοχή της Ελλάδας όπου δεν μειώνεται το επιδημιολογικό φορτίο, σύμφωνα με τις τελευταίες αναλύσεις που υπάρχουν στα λίμματα. Είναι λοιπόν μια εξέλιξη η οποία απασχολεί τους επιστήμονες και ανησυχεί τους επιστήμονες σε σχέση με δύο δεδομένα. Το ένα είναι ότι υπάρχει ενδεχομένως μεγαλύτερη διασπορά, με βάση βέβαια και τα λίμματα, στην κοινότητα με την νέα παραλλαγή, την νέα μετάλλαξη όμικρον. Και πάμε στην ΕΤ Χανίων, πάμε στα Χανιά, πάμε στη συνάδελφο την Κατερίνα Πολύζου να μας πει περισσότερα. Κατερίνα, καλό μεσημέρι. Ανησυχούν οι επιστήμονες με την εικόνα που φαίνεται να εμφανίζεται στην Κρήτη?
Ασφαλώς, καλό μεσημέρι. Ασφαλώς και ανησυχούν και δεν έχουν άδικο, αφού έχουμε γενικά αυξητικές τάσεις. Κυρίως ανησυχεί πολύ η αύξηση στο υλικό φορτίο στα αστικά κλίματα στις 4 μεγάλες πόλεις της Κρήτης. Είναι αισθητή, είναι όλες οι πόλεις παρουσιάζουν αύξηση, με το ρέθμα να έχει αυτή σε αυτό τον κύκλο την πρωτιά. Ανησυχεί η μετάλλαξη όμικρον, αφού ξεπερνούν τα 5 περιστατικά που έχουν διαπιστωθεί ότι αφορούν στην Κρήτη. Οι ειδικοί λένε ότι είναι βέβαιο ότι όμικρον είναι, ότι είναι περισσότερα τα περιστατικά πανελλαδικά. Απλώς δεν έχουν γίνει επιληπτά ή δεν έχουν δηλωθεί ή δεν έχουν επιβεβαιωθεί ακόμα. Στο μεταξύ είχαμε 5 ανθρώπους το τελευταίο 24ωρο να χάνουν τη ζωή τους στην Κρήτη από τον κορονοϊό. Αύξηση στην εκπαιδευτική κοινότητα Χανίων των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων κορονοϊού. Μέσα σε 2 μέρες περισσότερα από 60 παιδιά στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και 3 εκπαιδευτικοί δήλωσαν θετικοί στον κορονοϊό.
Ναι.
Ενώ έχουμε και συναγερμό στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, αφού τα 2 κρούσματα που βρέθηκαν στον φοιτητό κόσμο θετικά, πρόκειται για φοιτήτρια του Τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας, ερευνώνται αν σχετίζονται με το στέλεχος όμικρον. Ήδη βρίσκεται κλιμάκι το οποίο έχει κάνει τις απαραίτητες δειγματοληψίες. Αναμένουμε σήμερα την απάντηση. Ωστόσο, όπως αντιλαμβάνεστε, υπάρχει ανησυχία. Η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτη ξεκινάει, ανοίγει τους εμβολιασμούς για τα παιδιά το Σάββατο, ενώ την Κυριακή σε όλες τις πόλεις της Κρήτης θα πραγματοποιηθούν χριστουγεννιάτικοι εμβολιασμοί με εκπλήξεις και τα λοιπά, χωρίς ραντεβού, χωρίς να υπάρχει υποχρέωση για ραντεβού.
Για εξήγησε το λίγο αυτό, Κατερίνα, δηλαδή θα γίνεται χριστουγεννιάτικο event, θα είναι ο εμβολιασμός?
Ναι, θα είναι, θα το κάνουν event προκειμένου να προσελκύσουν ανθρώπους σε αυτή τη
θα είναι και για όλες τις ηλικίες, έτσι, δεν θα είναι για συγκεκριμένες.
Για όλες τις ηλικίες, ναι. Δεν θα προαπαιτείται ραντεβού. Γίνονται προσπάθειες να πιστεί ο κόσμος να εμβολιαστεί, ενώ ο κύριος Κιούρπαλης, ο διευθυντής της ΜΕΘΑ του Βενιζελίου Νοσοκομείου, που μίλησε στην εκπομπή μας στην ΕΡΤ Χανίων, δεν έκρυψε την ανησυχία του για την αντοχή του ΕΣΥ, αφού, όπως είπε, οι ίδιοι άνθρωποι παλεύουμε εδώ και 2,5 χρόνια με μια πανδημία που δεν λέει να κατασταλάξει, αντίθετα δημιουργεί μήνα με το μήνα νέο γύρο ανησυχία.
Έτσι είναι. Ναι, ανοίγει νέος κύκλος και βρισκόμαστε μπροστά δυστυχώς σε νέες δύσκολες καταστάσεις. Κατερίνα, να σε ευχαριστήσουμε. Τρία συνολικά κρούσματα της μετάλλαξης όμικρον εντοπίστηκαν στη Σπάρτη. Πρόκειται για τρία άτομα που δεν έχουν καμία συγγενική φιλική σχέση μεταξύ τους και δεν είχαν ταξιδέψει πρόσφατα στο εξωτερικό. Κλιμάκιο του ΕΟΔΗ βρίσκεται στην περιοχή προκειμένου να γίνει η χνηλάτιση των επαφών τους. Και πάμε στην Πέγκη Μπρουξαλή από την ΕΡΤ Τρίπολης για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Πέγκη, καλό μεσημέρι. Τρία κρούσματα λοιπόν της όμικρον στη Σπάρτη και βέβαια αυτό που ανησυχεί τους επιστήμονες είναι το γεγονός ότι τα κρούσματα αυτά, Πέγκη, είναι ορφανά.
Και δεν έχουν, όπως πολύ σωστά ανέφερες και εσύ, Ντένια, καλό μεσημέρι σε όλους, φιλική ή συγγενική σχέση μεταξύ τους.
Nice.
Αυτό είπε νωρίτερα ο διοικητής της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, ο κύριος Γιάννης Καρβέλης, σε δήλωση που έκανε προς τα μέσα ενημέρωσης. Είναι στη Σπάρτη. Ξέρουμε για το ένα κρούσμα ότι είναι μέση ηλικία του. Δεν έχουμε παραπάνω στοιχεία. Έχουν μπει σε καραντίνα. Είναι εκεί κλιμάκιο του ΕΟΔΗ προκειμένου να προχωρήσει την περαιτέρω διερεύνηση και στην χνηλάτιση των επαφών και σε όλα όσα προβλέπονται από το υγειονομικό πρωτόκολλο. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι είναι ραγδαία. Ανεβαίνουν ραγδαία οι δείκτες στη Σπάρτη, γενικότερα στη Λακωνία και μάλιστα περιμένουμε να δούμε αν σήμερα και επίσημο νομός θα μπει στο βαθύ κόκκινο, στο επίπεδο 5 του χάρτη του επιδημιολογικού. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει παραπάνω μέτρα, έτσι ό,τι σημαίνει σε όλη την Ελλάδα θα σημαίνει και για την Λακωνία, εφόσον μπει στο κόκκινο με την επίσημη ανακοίνωση περιμένουμε. Είναι όμως ανησυχητικά όλα γιατί το τελευταίο τετραήμερο από τις 11 Δεκεμβρίου έως και τις 14 στη Λακωνία είχαμε 279 κρούσματα, ενώ μόνο την Τρίτη 14 Δεκεμβρίου είχαμε 84 κρούσματα. Βέβαια, τα περισσότερα από αυτά θα πρέπει να σου πω ότι προκύπτουν από μαθητές Τρίτης Λυκείου, οι οποίοι είχαν πάει εκδρομή. Έχει κλείσει μάλιστα η Τρίτη Λυκείου του συγκεκριμένου σχολείου της Σπάρτης μέχρι και τις 23 του μήνα. Θα ανοίξει δηλαδή μετά τις γιορτές ουσιαστικά των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Είναι αυτό που ανησυχεί. Την ώρα που στην περιφέρεια Πελοποννήσου εχθές είχαμε 195 κρούσματα συνολικά, πλέον έχουν νοσήσει 38.970 άτομα, 970 πολίτες στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Και αν με ρωτήσει και για τις νοσηλίες, να σου πω ότι στα νοσοκομεία της περιφέρειας Πελοποννήσου αυτή τη στιγμή είναι 204 άτομα, τα 10 από αυτά σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Τα περισσότερα από αυτά είναι στην Κόρινθο, 60 άτομα, και στην Καλαμάτα τα 66, όπου τα 10 από τους ανθρώπους που νοσηλεύονται εκεί, Κόρινθο και Καλαμάτα, είναι και στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Στην Τρίπολη είναι 24 άτομα, στο Ναύπλιο 11, στο Άργος 16 και στη Σπάρτη 27 άτομα. Ντένια.
Μάλιστα, λοιπόν, πάμε να δούμε τι θα προκύψει βέβαια, Πέγγι, από την χνηλάτιση των επαφών αυτών των τριών κρουσμάτων, έτσι, γιατί αυτό είναι που ανησυχεί και όλες και παρουσιάζει ενδιαφέρον. Να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Εκτός εκπαιδευτικής κοινότητας τέθηκε καθηγητής αρνητής σε γυμνάσιο της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με καταγγελίες μαθητών, ο εν λόγω καθηγητής προχωρούσε σε αντιεπιστημονικά κηρύγματα μέσα στην τάξη κατά του εμβολίου για τον κορονοϊό. Πάμε στη Λία Χριστάρα, πάμε στη Θεσσαλονίκη, στη συνάδελφο για να μας πει περισσότερα. Λία, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι από την Θεσσαλονίκη. Η χρονιά, ενώ ξεκίνησε για τον συγκεκριμένο καθηγητή σχετικά ήπια, όπως μας έλεγαν οι γονείς και ο πρόεδρος του Συλλόγου Νέων Χειδεμόνων. Δηλαδή, έκανε κανονικά τα rapid test και πήγαινε κανονικά στο μάθημά του. Σιγά-σιγά φαίνεται πως άρχισε να αλλάζει ιδέες και απόψεις. Άρχισε να λέει μέσα στην αίθουσα και στα παιδιά ότι το εμβόλιο δεν είναι καλό, ότι μην εμβολιαστείτε. Μάλιστα κάποια στιγμή νόσησε και όλα, έφυγε από το σχολείο και μετά επέστρεψε και όταν επέστρεψε και αφού νόσησε του ζητήθηκε να δοθεί το απαραίτητο πιστοποιητικό για να μπορέσει ξανά να επιστρέψει στην τάξη και να συνεχίσει τα μαθήματα. Κάτι τέτοιο όμως δεν έγινε ποτέ, δεν ήθελε να δώσει τα προσωπικά του δεδομένα όπως έλεγε στην διευθύντρια μέσα στην πλατφόρμα του EduPass στο Υπουργείο Παιδείας, οπότε πήγαινε επί της ουσίας στο σχολείο, περιφερόταν έξω στην αυλή, δεν γινόταν το μάθημα. μάθημα εδώ και δύο δηλαδή, μήνες που ξεκίνησε η σχολική χρονιά. Τα παιδιά σχεδόν δεν έχουν κάνει καθόλου μάθημα από τον συγκεκριμένο, με τον συγκεκριμένο καθηγητή. Έχουν χάσει πάρα πολλές ώρες όπως αντιλαμβάνεσαι. Έχει απομακρυνθεί πια βέβαια από την θέση του ο συγκεκριμένος καθηγητής. Και τώρα έχουμε περάσει στο πρόβλημα ότι πρέπει να αναπληρωθεί αυτή η θέση, η οποία δεν έχει αναπληρωθεί ακόμα. Αυτό ήταν και οι γονείς. Είναι δηλαδή διπλό το πρόβλημα και από τη μία ότι έλεγε όλα αυτά τα πράγματα στα παιδιά. Mm-hmm. Προφανώς και λένε οι γονείς θα πρέπει να κρατήσει τις απόψεις του για τον εαυτό του.
Mm-hmm.
Και το δεύτερο, ότι δεν κάνουν τα παιδιά μάθημα και θα πρέπει προφανώς να βρεθεί καθηγητής να αναπληρωθούν
κανονικά. Το μεγάλο θέμα της αναπλήρωσης, έτσι. Το μεγάλο θέμα της αναπλήρωσης αντιμετωπίζουν δυστυχώς πολλά σχολεία. Παραμένουν ακόμη κενές θέσεις. Λία, να σε ευχαριστήσουμε. Και να επιστρέψουμε στην αντιπαράθεση κυβέρνηση-αντιπολίτευση για τη μελέτη της Σιόδρα Λίτρα. Η αντιπαράθεση αυτή λοιπόν και το θέμα αυτό απασχόλησε και την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Πάμε στην πολιτική μας συντάκτρια, τη Γεωργία Σκιτζή, η οποία παρακολούθησε την ενημέρωση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Να μας πει λοιπόν τι είπε η Γεωργία, καλό μεσημέρι, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για το θέμα αυτό.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Κατά μέτωπο επίθεση κατά του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος με αφορμή ακριβώς της αιτιάς της αντιπολίτευσης για την επιστημονική μελέτη της Σιόδρα Λίτρα. Οι επιστημονικές μελέτες δεν πρέπει να ευτελίζονται για την εξυπηρέτηση κομματικών συμφερόντων, πράγμα που κάνει ο κύριος Τσίπρας. Κανιβαλίζει μια επιστημονική μελέτη για να τη φέρει στα δικά του μέτρα, επισήμανε ο κύριος Γιάννης Οικονόμου. Και διευκρίνησε τα εξής, ότι η επιστημονική μελέτη δεν ήταν σε γνώση ντένια του Πρωθυπουργού και όπως είπε δεν είχε παραδοθεί σε κανένα συνεργάτη του πριν από τη δημοσιοποίησή της. Επίσης ο κ. Οικονόμου είπε ότι η εν λόγω μελέτη επαναλαμβάνει γνωστές διαπιστώσεις για την αυξημένη θνητότητα εκτός ΜΕΘ αλλά και αδυναμίες σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας. Μάλιστα μίλησε για παθογένειες που τις γνωρίζουμε χρόνια. Και τρίτον, επισήμανε ότι η διασωλήνωση ασθενών εκτός ΜΕΘ γίνεται από ανάγκη έως ότου εισέλθουν στις εντατικές και προφανώς η διασωλήνωση εντός εντατικής έχει καλύτερη αντιμετώπιση.
Είπε ο κύριος Οικονόμου ότι...
Ο κύριος Οικονόμου.
Μάλιστα.
Ο κύριος Τσίπρας σκόπιμα και με τρόπο χυδαίο επισήμανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ευτελίζει την επιστημονική έρευνα και επικεντρώνεται στις ΜΕΘ όταν η κοινωνία γνωρίζει πόσες ΜΕΘ παρέδωσε ο κ. Τσίπρας και τι έχει πετύχει έκτοτε η κυβέρνηση. Χρειαζόμαστε ενότητα και προσήλωση στην αντιμετώπιση της πανδημίας και το επισήμανε αυτό, έχει πει η κυβέρνηση πολλές φορές για ένα ενιαίο μέτωπο και έκανε λόγο για συκοφαντίες αλλά και χειδαιότητες από πλευράς αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ουσιαστικά αυτό που επανέλαβε, ερωτηθείς πιεστικά από τους πολιτικούς συντάκτες εμάς, ήταν ότι δεν γνώριζε ο Πρωθυπουργός για τη μελέτη αυτή, όπως είπα, ούτε κάποιος.
Ναι, αυτό είναι το διατάφτα. Βέβαια, υπάρχει ένα ερώτημα, Γεωργία. Ότι, ο κύριος Οικονόμου λέει ότι ο Πρωθυπουργός δεν γνώριζε, ούτε οι στενοί του συνεργάτες. Αυτή η μελέτη κάπου είχε παραδοθεί, τουλάχιστον αυτό λένε οι δύο επιστήμονες, ότι την είχαν δώσει σε ανώτερο επίπεδο. Κάποιος την είχε παραλάβει.
Η επίσημη θέση της κυβέρνησης είναι αυτή. Και θα πρέπει να σου πω ότι ρωτήθηκε ότι αν παραμένει ενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού,
ο κύριος Τσιόδρας.
Ακριβώς. Και εκεί ήταν ξεκάθαρος ο κύριος Οικονόμου. Είπε ότι παραμένει. Είναι από τους πιο στενούς και βασικούς συνεργάτες και σύμβουλους του Πρωθυπουργού, από την ομάδα των επιστημόνων. Και ότι η κυβέρνηση τιμά τη συνδρομή και τις γνώσεις του και ότι μια στιγμή δεν υπονόμευσε τον κύριο Τσιόδρα. Όπως άλλοι επί σειρά μηνών αμφισβητούσαν την επιστημονική του γνώση αλλά και την κατάρτισή του και τον υπονόμευαν ανοιχτά, είπε ο κύριος Οικονόμου.
Δεν υπάρχει κανένα θέμα για τον κύριο Τσιόδρα, είναι κατανοητό. Το θέμα είναι αν κάποιος είχε τη μελέτη και δεν την έδωσε σε αυτούς που έπρεπε να τη δώσει. Αυτό είναι ένα θέμα.
Αυτό παραμένει αναπάντητο. Πάντως, σε επαναλαμβάνω γιατί πιεστικά και κυριάρχησε, όπως είπες πολύ σωστά, στην ενημέρωση το θέμα αυτό. Είπε ότι ούτε ο ίδιος γνώριζε, ούτε
οι στενοί συνεργάτες.
Ούτε οι στενοί συνεργάτες. Τώρα, σε σχέση με το μέτρο το έκτακτο
για τα μοριακά τεστ.
Το πρώτο πρόγραμμα από εμάς ρωτήθηκε. Ο κ. Οικονόμου χαρακτήρισε ακριβώς έκτακτο το μέτρο αυτό της υποχρεωτικής επίδειξης του αρνητικού PCR 72 ώρων, Ντένια. Είπε για όλους τους ταξιδιώτες που επιστρέφουν στη χώρα. Ή που έρχονται για πρώτη φορά ή που ακόμα και από Έλληνες που επιστρέφουν και εμβολιασμένους. Ωστόσο αυτό δεν ισχύει για όσους έχουν παραμείνει 48 ώρες
στο εξωτερικό.
Μάλιστα.
Τώρα ρώτησα για το τι εννοούσε ο Πρωθυπουργός με τη δήλωση που έκανε προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής για το αυξημένο τέστινγκ και απάντησε ότι ως οικονόμου εννοούσε αυτό ακριβώς, ότι όποιοι επανέλαβε θα έρχονται στη χώρα από το εξωτερικό, είτε αεροπορικός είτε οδικός, από τα σύνορά μας, ακόμα και εμβολιασμένοι, θα πρέπει να έχουν PCR 72 ώρων.
Μάλιστα.
Και αυτά είναι, αυτό το υπογραμμίζω γιατί το είπε και ο ίδιος, έκτακτα μέτρα.
Δεν θα ισχύσουν μόνο στις γιορτές, από ό,τι έτσι
είναι. Δεν γνωρίζουν το πλαίσιο και αν θα επεκταθούν.
Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό αντιλαμβάνομαι θα πάει με βάση την επιδημιολογική εικόνα. Να σε ευχαριστήσουμε, Γεωργία, για το ρεπορτάζ. Η παραλλαγή όμικρον πιθανότατα θα είναι κυρίαρχη στην Ευρώπη στις αρχές του 2022. Προειδοποίησε και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων την ώρα που νέα επιστημονική μελέτη από το Χονγκ Κονγκ δείχνει ότι η όμικρον είναι πολύ πιο μεταδοτική αλλά και ηπιότερη από τη Δέλτα. Η Έλενα Λεβίζου είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο και θα μας πει περισσότερα. Έλενα.
Να ξεκινήσουμε από την ανακοίνωση του ECDC, καθώς μετά την πρόεδρο της Κομισιόν Ursula von der Leyen και τον EMA και ο Οργανισμός Πρόληψης Νόσων της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτιμά ότι ενδεχομένως μέχρι τα μέσα τέλος Ιανουαρίου η όμικρον θα είναι κυρίαρχη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και καλεί τις κυβερνήσεις να λάβουν περιοριστικά μέτρα αλλά και να έχουν ένα πολύ καλό σύστημα εντοπισμού και ιχνηλάτησης των κρουσμάτων της όμικρον, καθώς όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά μόνο οι εμβολιασμοί χωρίς περιοριστικά μέτρα δεν φτάνουν για τον περιορισμό της. Να θυμίσουμε ότι και η πρόεδρος της Κομισιόν είχε εκτιμήσει εχθές ότι η όμικρον θα κυριαρχήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις αρχές του νέου χρόνου. Βεβαίως αυτή τη στιγμή οι αρχές έχουν να αντιμετωπίσουν, οι κυβερνήσεις έχουν να αντιμετωπίσουν και την παραλλαγή Δέλτα, η οποία εξακολουθεί να υφίσταται και να είναι κυρίαρχη στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή τη στιγμή. Τώρα, όσον αφορά την επιστημονική μελέτη από το Hong Kong, οι επιστήμονες εκεί, εργαστηριακά βέβαια να πούμε, ότι διαπίστωσαν ότι η παραλλαγή όμικρον είναι έως και 70 φορές πιο μεταδοτική από τη Δέλτα. Ωστόσο, είναι διεισδύει 10 φορές πιο αργά στους ιστούς των πνευμόνων και ίσως, λένε, εικάζουν οι επιστήμονες, γι' αυτό το λόγο να είναι και ηπιότεροι. Όλα αυτά βεβαίως μένει να διαπιστωθούν και σε κλινικές μελέτες, αλλά θα υπάρξουν και οι ανακοινώσεις στις αρχές του νέου χρόνου επίσης, δηλαδή σε μερικές εβδομάδες, όπως έχει ανακοινώσει επανειλημμένως και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Τώρα να πούμε, Ντένια, ότι η Δανία ενέκρινε σήμερα το χάπι της Merck μονοκλινικών αντισωμάτων για την αντιμετώπιση σοβαρής νόσησης από την COVID-19. Να επισημάνουμε όμως ότι αυτό το χάπι δεν έχει ακόμη εγκριθεί από τον EMA. Ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες ο κορυφαίος επιδημιολόγος Dr. Anthony Fauci εκτίμησε ότι τα εμβόλια mRNA και με την ενισχυτική δόση είναι αρκετά για να καταπολεμήσουν και να περιορίσουν και τη σοβαρή νόσηση από την όμικρον. Με άλλα λόγια, θεωρεί ο Anthony Fauci ότι δεν χρειάζεται ένα στοχευμένο εμβόλιο κατά της παραλλαγής όμικρον.
Μάλιστα. Είναι, έχει τη σημασία του και αυτό, καθώς βλέπουμε ότι και η Pfizer αλλά και η Moderna μιλάνε ενδεχομένως για νέο εμβόλιο κατά της συγκεκριμένης παραλλαγής.
Βεβαίως, είναι μια διαδικασία ωστόσο, ένα πρωτόκολλο θα λέγαμε που οι εταιρείες το έχουν ούτως ή άλλως και για την παραλλαγή Δέλτα είχε ξεκινήσει η ίδια διαδικασία, αλλά δεν χρειάστηκε να βγάλουν ένα
αυτό
νέο...
Αυτό δεν σημαίνει ότι θα βγει και απαραίτητα.
Ναι, όμως έχουν πει ότι αν χρειαστεί, θα χρειαστεί τουλάχιστον 3 μήνες μέχρι να φτάσει στο...
Να φτάσει στους
πολίτες ακριβώς.
Έλενα, να σας ευχαριστήσουμε. Στη Βρετανία τώρα, όπου η όμικρον εξαπλώνεται με ταχύτατους ρυθμούς, καταγράφηκαν 78.500 ημερήσια κρούσματα, τα περισσότερα από την αρχή της πανδημίας, ενώ ο αρχίατρος της χώρας κάλεσε τους πολίτες να περιορίσουν τα σχέδιά τους για τα Χριστούγεννα. Πάμε στη Βρετανική πρωτεύουσα και στην Ατάσα Κατζάβελου να μας δώσει τα νεότερα που υπάρχουν σε αυτή την δύσκολη, από ό,τι φαίνεται, περίοδο που έχει μπει και πάλι η Βρετανία. Ατάσα, καλό μεσημέρι.
Καλώς μεσημέρι. Να περιορίσουν τις κοινωνικές συναναστροφές τη συμβούλευση ο Chris Whitty ενώπιον στην Επιτροπή Υγείας της Βουλής των Κοινοτήτων πριν από λίγο, γιατί στη διάρκεια των γιορτών είπε mm-hmm. ότι ο αριθμός των νοσηλευομένων έχει ανεβεί στους 15 που συνδέεται με το όμικρον στα νοσοκομεία της Αγγλίας. Όμως ο πραγματικός αριθμός εκτιμάται ότι είναι πολύ μεγαλύτερος και αν τα νέα δεδομένα δείχνουν ότι συμπτώματα με το νέο στέλεχος είναι πιο ήπια, αυτό σημαίνει ότι δεν θα δημιουργηθεί. Δεν θα δημιουργήσει νοστισμό στα νοσοκομεία και όλο αυτό που έχουμε βιώσει με τα υπόλοιπα κύματα. Mm-hmm. Ο καθηγητής τόνισε ότι τα δεδομένα δείχνουν ότι τα ενισχυτικά εμβόλια έχουν την ικανότητα να μειώνουν τη σοβαρότητα της μόλυνσης. Σε σύγκριση με το τελευταίο μεγάλο κύμα, το ποσοστό νοσηλείας πριν από το πρόγραμμα εμβολιασμού ήταν 22% με την Δέλτα και μετά όμως από τις δύο δόσεις, αυτό μειώθηκε μόλις το 6%. Επίσης ανέφερε ότι μπορεί να υπάρξει μια ελαφριά αύξηση στον αριθμό των παιδιών που μολύνονται σε σύγκριση με τα προηγούμενα κύματα. Mm-hmm. Επιβεβαίωσε το ποσοστό των ανεμβολίας σε σχέση με τις έγκυες γυναίκες ότι είναι ανησυχητικά χαμηλό. Mm-hmm. Και ότι αυτό σημαίνει ότι προσβάλλονται από τον mm-hmm. κορονοϊό mm-hmm. Με όλους τους κινδύνους που αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Και επισήμανε επίσης η Επιτροπή ότι ο δείκτης μεταδοτικότητας, δηλαδή το R είναι μεταξύ 3 και 5 σχέση με την όμικρον mm-hmm. και ότι η παραλλαγή εξαπλώνεται γρήγορα κάθε δύο μέρες, ενώ η τρέχουσα τιμή R σε σχέση με τη Δέλτα είναι μεταξύ 1,1 και 1,2. Πολύ μεγάλη διαφορά. Mm-hmm. Ο Πρωθυπουργός επίσης δήλωσε σήμερα σε συμβολιστικό κέντρο που είχε κάνει την επίσκεψή του στο κέντρο ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να κάνει τις επιλογές για εσάς και την κοινωνική σας ζωή σε μέσω συμβουλών για συγκεντρώσεις εν ώψη των Χριστουγέννων. Και τέλος, η Βασίλισσα αποφάσισε να κυρώσει το οικογενειακό γεύμα πριν από τα Χριστούγεννα με τα άλλα μέλη της βασιλικής της οικογένειας, εν μέσω φόβων, καθώς τα κρούσματα, όπως ανέφερε και εσύ, χθες ξεπέρασαν, είχαν το μεγαλύτερο ημερήσιο αρνητικό ρεκόρ, περισσότερο από 78.000. Δένια.
Μάλιστα. Νατάσα, να σε ευχαριστήσουμε. Την ίδια ώρα η Γαλλία ανακοίνωσε νέους ταξιδιωτικούς περιορισμούς για τους Βρετανούς, ενώ η πανδημία κυριάρχησε στην εφόλη της ύλης σε συνέντευξη που παραχώρησε ο πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Πάμε στο Παρίσι και στη Θωμαίδα Παπαϊωάννου να μας πει περισσότερο την ανταποκρίτριά μας. Θωμαίδα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό σας μεσημέρι. Σήμερα το πρωί ο εκπρόσωπος τύπου της κυβέρνησης, ο Γκαμπριέλ Ατάλ, ανακοίνωσε ότι η Γαλλία περιορίζει τα ταξίδια από τη Μεγάλη Βρετανία, από και προς τη Μεγάλη Βρετανία συγκεκριμένα, γιατί η μετάλλαξη όμικρον διασπείρεται ταχύτατα. Το τεστ που ήταν υποχρεωμένοι οι Βρετανοί να κάνουν πριν έρθουν στη Γαλλία, που ήταν μέσα σε 48 ώρες, έγινε τώρα μέσα σε 24 ώρες. Θα υπάρξει 7ήμερη καραντίνα, αλλά και διακοπή στις 48 ώρες, αν το τεστ είναι αρνητικό. Γιατί κυρίως υπάρχει μια έξαρση του όμικρον και στη Γαλλία, όχι τόσο όμως διαπιστωμένη όπως στη Μεγάλη Βρετανία. Συγκεκριμένοι λόγοι μόνο χρειάζονται για να ταξιδέψει κανείς, οι μετακινήσεις από Βρετανία προς Γαλλία. Μόνο οι γαλλικές οικογένειες θα έχουν δικαίωμα, χωρίς να δώσουν λόγο, να περάσουν τα σύνορα, να περάσουν τη μάχη. Ενώ mm-hmm. τα ταξίδια, τουριστικά ταξίδια και επαγγελματικά ταξίδια, περιορίζονται πολύ για να μην υπάρχει μεγάλη μετακίνηση. Χθες, όπως είπατε, χθες το βράδυ, ο Εμμανουέλ Μακρόν έδωσε μια απολογισμό, έκανε σε μια δύο-ωρη συνέντευξη σε γαλλική τηλεόραση αναφορικά με τη θητεία του. Φυσικά μίλησε και για την πανδημία, θεωρώντας ότι δεν απορρίπτει τελείως την ιδέα να γίνει υποχρεωτικός εμβολιασμός, αλλά, και αυτό είναι ένα μεγάλο αλλά, ο πληθυσμός θα έχει εμβολιαστεί και έχει εμβολιαστεί σχεδόν στο περίπου 90%, το οποίο είναι αρκετά σημαντικό, οπότε δεν διατρέχει λόγος προς το παρόν να γίνει υποχρεωτικός αυτός ο εμβολιασμός. Αντίθετα, για να μπορέσουν να περιορίσουν τη μετάλλαξη όμικρον στη Γαλλία, θα δώσουν μεγάλη έμφαση στην τρίτη δόση και φυσικά προειδοποιεί ότι ίσως θα χρειαστεί να γίνει όπως με τα υπόλοιπα εμβόλια, δηλαδή να υπάρχει αναταξά διαστήματα επανεμβολιασμός για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την πανδημία. Φυσικά δεν ήταν το μόνο πράγμα για το οποίο συζήτησε ο Εμμανουέλ Μακρόν. Ξέρετε, όλοι περιμένουν να μας ανακοινώσει ή ναι ή όχι υποψήφιος για την προεδρική εκλογή. Ναι. Τελικά άφησε να εννοηθεί ότι θα είναι υποψήφιος, αλλά δεν το επισημοποίησε. Ναι, ναι. Οπότε δεν γνωρίζουμε ακόμα επίσημα αν είναι. Η αλήθεια είναι ότι είπε ότι αν δεν τελειώσει αυτό το κύμα πανδημίας, δεν θα ανακοινώσει η υποψηφιότητα. Υπολογίζουμε φυσικά όλοι ότι τα περιθώρια του φτάνουν μέχρι και τέλη Φεβρουαρίου για να είναι μέσα στο νόμο, τον προεκλογικό νόμο φυσικά, για να μπορέσει να συμμετέχει.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Θωμαίδα. τη χρυσή τομή σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την ενεργειακή κρίση και την άνοδο στις τιμές, θα επιχειρήσουν να βρουν ηγέτες των κρατών μελών με την κοινή προμήθεια φυσικού αερίου να βρίσκεται στην ατζέντα. Βασικό θέμα επίσης η ημερομηνία λήξης του ευρωπαϊκού πιστοποιητικού, την ώρα που η μετάλλαξη όμικρον εξαπλώνεται και μάλιστα με ραγδαίους ρυθμούς. Πάμε στις Βρυξέλλες και την ανταποκρίτριά μας την Ειρήνη Ζαρκαδούλα να μας πει περισσότερα λοιπόν για την πολύ πλούσια και κρίσιμη ατζέντα που συζητάνε οι 27. Ειρήνη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Δένια. Μόλις ξεκίνησε η συζήτηση για την ενέργεια. Είναι ένα θέμα το οποίο μας αφορά. Έχει να κάνει με την αύξηση στις τιμές, φυσικά. Αλλά εθέσαμε και τις προτάσεις από την Κομισιόν, μεταξύ των οποίων βρίσκεται και η κοινή προμήθεια φυσικού αερίου σε εθελοντική βάση. Κάτι το οποίο στηρίζει τόσο η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία. Μάλιστα, ο Ισπανός Πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε αυτό προσερχόμενο στην Σύνοδο Κορυφής. Να δούμε πώς θα κυλήσει. Δεν περιμένουμε κάποια απόφαση σήμερα. Ωστόσο, βλέπουμε ένα πολύ βελτιωμένο κλίμα σε σχέση με την Σύνοδο Κορυφής του Οκτωβρίου. Mm-hmm. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η συζήτηση για τον κορονοϊό. Περιμένουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Αυτό που εστίασαν οι ηγέτες είναι στο γεγονός ότι πρέπει να προχωρήσουν τόσο οι εμβολιασμοί όσων δεν έχουν κάνει τον πρώτο κύκλο, όσο και οι ενισχυτικές δόσεις για όσους πρέπει να προχωρήσουν, έχει περάσει το εξάμηνο. Επίσης, περιμένουμε να δούμε τι αποφασίστηκε και πού κατέληξαν οι ηγέτες σε σχέση με την ισχύ του πιστοποιητικού
εμβολιασμού.
Η πρόταση της Κομισιόν ήταν για 9 μήνες, υπήρχαν κάποιες διαφωνίες. Και περιμένουμε να δούμε ποια είναι η απόφαση. Αυτό που επικεντρώνονται όμως είναι στο γεγονός ότι πρέπει να υπάρχουν συντονισμένες κινήσεις, έτσι ώστε να μην υπάρχει διάσταση.
Συντονισμένες και εναρμονισμένες, αντιλαμβάνομαι, ακριβώς γι' αυτό, έτσι, για να μπορεί να... Ναι,
όπως έλεγε χθες Ευρωπαίος αξιωματούχος, όταν ρωτήθηκε για το γεγονός ότι κάποιες χώρες παίρνουν μέτρα μόνες τους, λέει ότι μπορώ να το καταλάβω και αυτό, διότι προσπαθούν ουσιαστικά να προφυλαχθούν από τον όμικρον, από την μετάλλαξη όμικρον. Όμως ο συντονισμός είναι η λέξη κλειδί που χρησιμοποιούν όλο αυτό το διάστημα με τον κορονοϊό.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Ειρήνη. Λοιπόν, και πάμε να συνομιλήσουμε με τον καθηγητή αιματολογίας του Πανεπιστημίου της Σορβόνης, Ιατρικής Σχολής της Σορβόνης, τον κύριο Γρηγόρη Γεροντιάφα, που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε καθηγητά, καλό σας μεσημέρι. Να σας ευχαριστήσουμε που είστε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
Γεια σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Να δούμε λοιπόν πού βρισκόμαστε, κύριε καθηγητά, καθώς φαίνεται να υπάρχει μία ανησυχία η οποία εντείνεται μέρα με την ημέρα σε σχέση με την μετάλλαξη όμικρον, που με βάση βέβαια την εικόνα που υπάρχει και το λέμε στις χώρες που φαίνεται να είναι πολύ μεγαλύτερη, πολύ περισσότερα τα κρούσματα, όπως είναι η Βρετανία, παρουσιάζει μία πολύ μεγαλύτερη μεταδοτικότητα, αλλά ηπιότερα συμπτώματα, είναι έτσι?
Είναι έτσι ως προς την μεγαλύτερη μεταδοτικότητα.
Ναι.
Για το αν είναι όντως οι ποιότερα τα συμπτώματα, δηλαδή αν η νόσος COVID είναι ελαφρύτερη, αυτό θα το δούμε, είναι πολύ νωρίς ακόμα. Υπάρχει μια αίσθηση ότι ακόμα, μάλλον υπάρχουν δύο σενάρια, είναι αυτά που συζητιώνται σήμερα στη Γαλλία. Το ένα σενάριο είναι ότι δεν αλλάζει το προφίλ του νοσήματος. Η δική μου προσωπική εκτίμηση, αλλά αυτό έχει πολύ ελάχιστη αξία, είναι ότι μάλλον δεν θα αλλάξει το νόσημα, δεν θα γίνει ελαφρύτερο, για λόγους που έχουν να κάνουν με τη φυσιοπαθολογία της ενεργοποίησης της πήξης του αίματος που προκαλεί ο ιός. Αλλά αυτό έχει μικρή σημασία. Αυτό που λένε λοιπόν εδώ οι επιδημιολόγοι και οι ιολόγοι είναι το εξής. Ακόμα και αν υποθέσουμε ότι έχουμε μια ελάττωση, μια ηπιότερη μορφή της νόσου, το γεγονός ότι ο ιός διασπείρεται με τέτοια ταχύτητα θα πλήξει μεγαλύτερο αριθμό πληθυσμού, άρα θα πλήξει και ανθρώπους οι οποίοι για δικούς τους λόγους θα κάνουν σοβαρότερο COVID και θα βρεθούμε πάλι σε κατάσταση τεράστιας πυρίσης που θα απειλεί ακόμη και με κρασάρες με τα νοσοκομεία και βέβαια και τη δημόσια υγεία.
Άρα λοιπόν,
το κέρδος που μπορεί να έχουμε από την καλύτερη, ακόμη και θεωρητική καλύτερη, ας το πούμε, ελαφρότερη μορφή του COVID, το χάνουμε από την...
Από τη μεγάλη μεταδοτικότητα, που αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε αυξημένες νοσηλίες. Δεν σημαίνει ότι η μικρότερη, η ποιότερη, τα ποιότερα συμπτώματα. Δεν θα γίνει ευκολότερα η ζωή μας. Ναι, αυτά είναι.
Όχι, κυρίως μην νομίζει ο κόσμος ότι καλύτερα, λιγότερα, η ποιότερα συμπτώματα, το COVID θα γίνει γρήπη.
Ναι.
Τη γρήπη θα την ξεχάσουμε.
Ναι.
Δηλαδή το ισόδυναμο COVID γρήπη, δηλαδή θα ξεχάσουμε. Ναι. Και υπάρχει ακόμη ένα θέμα για το οποίο πρέπει να είμαστε σαφείς και να καταλάβει ο κόσμος, ότι υπάρχει αυτή τη φορά τεκμηριωμένη διαφυγή από τα εμβόλια. Δηλαδή μπορώ να κάνω το εμβόλιο και να πάθω COVID και να είναι και σοβαρό COVID. Ενώ στη Δέλτα δεν είχαμε διαφύγει από τα εμβόλια και ξέραμε ότι άμα εμβολιαστούμε θα έχουμε 10%, ξέρω εγώ, 10 φορές.
Με προλάβατε. Ήταν η επόμενη μου ερώτηση και το λέω αυτό γιατί βλέπουμε να βγαίνουν σήμερα διακεκριμένοι επιστήμονες από το εξωτερικό και να λένε το γεγονός ότι έχει τόσο μεγάλη διασπορά η Όμικρον μας οδηγεί στο ότι δεν θα υπάρχουν, να το πούμε έτσι λίγο περιγραφικά, εμβολιασμένοι και ανεμβολίαστοι. Με την έννοια δηλαδή ότι υπάρχει περίπτωση λόγω της μεγάλης διασποράς να υπάρχει και μεγάλος αριθμός εμβολιασμένων που θα νοσούν.
Κοιτάξτε, για να καταλάβουμε λίγο και να μην μηδενίσουμε τα εμβόλια. Γιατί άλλο πράγμα είναι το διαφυγή και άλλο δεν δουλεύει το εμβόλιο. Δεν είμαστε
ευτυχώς σε μια τέτοια κατάσταση. Συγκεκριμένα, ο κύριος Παυλάκης είπε αυτό το πράγμα, τον επικαλούμε γιατί τον άκουσα. Ναι. Είπε ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να υπάρξουν, και μάλιστα επισήμανε την ανάγκη και θα ήθελα και τη δική σας θέση πάνω σε αυτό, να υπάρξουν νέα μέτρα προστασίας και προφύλαξης εν ώψη των Χριστουγέννων, γιατί όλοι δίνουν αυτή την περίοδο ότι θα είναι η περίοδος που θα υπάρξει μεγάλη διασπορά. Λόγω του ότι δεν μπορούμε να είμαστε όπως είμαστε με τις άλλες μεταλλάξεις εφησυχασμένοι με τα εμβόλια.
Ναι, σωστό. Ακριβώς έτσι. Ναι. Το ίδιο λένε και οι Γάλλοι Παυλάκηδες, να σας το πω.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, γιατί αυτοί είναι πολύ πιο ειδικοί από μένα. Εγώ θα σας πω για το νόσημα μετά.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, τι λένε τώρα. Ότι έχουμε, ας πούμε, ίσως να είναι 30% η διαφυγή. Αν δηλαδή εμβολιάσουμε 100 ανθρώπους, στους 30 θα έχουμε COVID και μπορεί να έχουμε και σοβαρό COVID.
Μάλιστα.
Οι υπόλοιποι 70 που θα είναι εμβολιασμένοι, πρώτον θα είναι ασφαλείς και δεύτερον και σημαντικό επίσης, θα ελαττώσουν την κίνηση του ιού, άρα θα ελαττώσουν το ιικό φορτίο που κυκλοφορεί μέσα στην κοινότητα.
Μάλιστα.
Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μην έχουμε, να έχουμε αυτό το λεγόμενο κύκλος ανοσίας. Για να καταλάβετε το παράδειγμα αυτό, στη Γαλλία με 90% εμβολιασμού μέχρι τώρα, έχουμε περίπου 3% excess mortality που λένε.
Ναι.
Πεθαίνουν περισσότεροι κόσμοι που πεθαίνουν γύρω στο 3%. Στην Ελλάδα, με τον εμβολιασμό που είναι γύρω στο 60%, έχουμε 23% excess mortality. Ναι. Το δράμα της Ελλάδας μέσα στη Γαλλία. Αυτό κάνει ο εμβολιασμός και η πρωτοβάθμια περίθαλψη.
Ναι.
Τώρα, εάν λοιπόν έχουμε ένα πληθυσμό 70% εμβολιασμένο που απαντάει, βρισκόμαστε σε μια ελεγχόμενη κατάσταση. Αν όμως είστε στην Ελλάδα με το 65%
ναι.
και αφαιρέσετε το 30%, τι σας μένει? 45%.
Ναι.
Το 45% είμαστε τίποτα. Όπως
από το 65 το 30% μας μένει 35%, κύριε καθηγητά.
Καλά, είμαι λίγο.
Δεν πειράζει. 35%.
Θέλω να πω ότι είναι αισιόδοξη
πλέον.
Δυστυχώς δεν μας μένει τίποτα. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο λέμε να γίνει μαζικός υποχρεωτικός εμβολιασμός για να φτάσουμε το 100, για να μπορέσουμε να μην διαλυθούν τα πάντα, γιατί διαφορετικά θα πάμε σε lockdown. Και το lockdown είναι καταστροφικό, όχι γενικώς για τα ατομικά δικαιώματα του σώματος και της διαχείρισής του. Mm-hmm. Θα είναι καταστροφικό για πάρα πολλά πράγματα, μεταξύ των οποίων και η οικονομία.
Mm-hmm.
Χθες ο πρόεδρος Μακρόν στη Γαλλία, όπου παρόλο που έχουμε 90% περίπου κάλυψη εμβολιαστική για τους ανθρώπους πάνω από 12 χρονών, μίλησε για υποχρεωτικό καθολικό εμβολιασμό. Και ετοιμάζουμε μια τέτοια παρέμβαση πια και στη Γαλλία. Για να φτάσουμε το 100% και να μπορέσουμε να δεχτούμε την απώλεια του 30% για να την αποσβήσουμε.
Ναι.
Στην Ελλάδα, αν βάλετε και στην παράμετρο τη γνωστή κατάσταση που υπάρχει στο σύστημα υγείας, την ανυπαρξία της κίνησης συγκροτημένα στο επίπεδο της πρωτοβάθμιας περίθαλψης.
Αυτό είναι το βασικό ζήτημα. Το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές εδώ από το μικρόφωνο.
Γιατί,
του πρώτου προγράμματος.
Ακριβώς.
Το ότι δεν υπάρχει πρωτοβάθμια περίθαλψη και αυτό είναι ένα βασικό πρόβλημα και για το τι γίνεται στα νοσοκομεία στη συνέχεια. Και βέβαια το θέμα που υπάρχει τώρα, κύριε καθηγητά, με τις ΜΕΘ. Έτσι είναι και ένα θέμα που έχει προκαλέσει και μεγάλη πολιτική αντιπαράθεση για τους ανθρώπους που είναι εντός και εκτός ΜΕΘ.
Να σας πω κάτι. Το paper αυτό, το άρθρο του κυρίου Λίτρα και Τσιόδρα, στην πραγματικότητα, εκτός από το βασικό πολιτική αντιπαράθεση που θα κάνουν για το ποιος πεθαίνει μέσα έξω από την ΜΕΘ, είναι κατά τη γνώμη μου δευτερεύον. Το κύριο είναι το εξής, ότι περιγράφει μια θνητότητα 65% που δεν είναι αυτή που έχουμε στην Ευρώπη στην αντίστοιχη περίοδο, γιατί έχουν βελτιωθεί. Η θνητότητα είναι στους διασωληνωμένους στις τάξεις του 25-35%. Ένα χρόνο μετά την πανδημία, μέχρι το Μάιο, δηλαδή Νοέμβρη-Μάη, σε ένα σύστημα το οποίο ξεκίνησε καλά. Δηλαδή, το Νοέμβριο δεν ήταν κουρασμένη στη Θεσσαλονίκη. Ήταν σε κανονική κατάσταση.
Ναι.
Δεν είχαν περάσει το πρώτο κύμα να του διαλύσει.
Ναι.
Λοιπόν, αναδεικνύει τις γεωγραφικές και κοινωνικές ανισότητες που είναι καθοριστικές για την έκβαση της επιδημίας. Είναι αυτό που έχουμε πει πολλές φορές, ότι πρέπει να κοιτάξουμε τις φτωχές περιοχές, τις απομονωμένες, έτσι, να μην φτάνουν στο νοσοκομείο. Και κυρίως τι μας λέει στη μελέτη, ότι οι άνθρωποι που κάνουν την πορεία σπίτι, αδυναμία ανάσας, με το πνευμόνι πνιγμένο από θρόμβους, απογουλωμένο από πυγμένο αίμα στα αγκία γύρω από τις κυψελίδες, νοσοκομείο, διασωλήνωση και θάνατος. Αυτό εμείς το είχαμε στο πρώτο κύμα, στο πρώτο 15 μέρο του πρώτου κύματος. Όταν ενεργοποιήθηκαν οι γιατροί στην κοινότητα, άλλαξε το προφίλ. Δυστυχώς στην Ελλάδα, ακόμα και σήμερα, με βάση αυτά που λέει ο κ. Καπραβέλος στη Θεσσαλονίκη, το ίδιο πράγμα γίνεται.
Ναι.
Όταν είσαι σε αυτή την κατάσταση, τι έχεις να κάνεις? Ή θα κάνεις lockdown, το οποίο είναι τραγικό, φοβερό, σκληρό lockdown, αυτό που λέει ο κ. Παυλάκης, ή θα κάνεις μαζικό, καθολικό, υποχρεωτικό εμβολιασμό, γιατί δεν γίνεται να σωθεί ο κόσμος. Αυτό είναι όλο.
Άρα οι επιλογές είναι
αν
δύο.
Αν το καταλάβει η κυβέρνηση, θα αφήσουμε στην άκρη την συζήτηση και την πολιτική αντιπαραθέση, τη δουλειά των πολιτικών. Πρέπει να καταλάβουν, πρέπει να πάρουν άμεσα μέτρα για την προάσπιση της δημόσιας υγείας τώρα, χωρίς να τεινάξουν την οικονομία της χώρας τώρα, τον Γενάρη. Άρα υποχρεωτικός εμβολιασμός μαζικός, και να το εξηγήσουν στον κόσμο. Να υποχρεώσουν τους ιατρικούς συλλόγους κάθε περιοχής να πάρει στην πλάτη του γιατρός κάθε περιοχής την ενημέρωση και τον εμβολιασμό του κόμπου. Αυτό είναι το πρώτο βήμα της υποχρεωτικότητας. Να βγουν οι γιατροί και να ενημερώνουν και να εμβολιάζουν τον κόσμο. Ο ιατρικός συλλόγος δεν είναι δουλειά του ιατρικού συλλόγου πια. Ούτε των δημοσιογράφων, ούτε των έξπερ.
Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσω για την πολύ χρήσιμη συζήτηση που είχαμε. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Στη διεθνή επικαιρότητα πάμε στην Αυστραλία και το τραγικό δυστύχημα που κόστησε τη ζωή σε τουλάχιστον 5 παιδιών κατά τη διάρκεια σχολικής γιορτής. Η Έλενα Λεβίζου θα μας πει περισσότερα για αυτή την τραγική είδηση. Έλενα.
Σπαρακτική τραγωδία την χαρακτήρισε ο Αυστραλός Πρωθυπουργός Σκοτ Μόρισον. Τα παιδάκια είχαν μπει σε ένα φουσκωτό κάστρο, μια κατασκευή για να παίξουν, και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού τους αυτή σηκώθηκε από τον αέρα σε ύψος 10 μέτρων και έπεσε μαζί με τα παιδιά πάνω σε δέντρο. Τραγικό αποτέλεσμα ήταν να χάσουν τη ζωή τους επί τόπου 4 παιδιά, άλλο ένα υπέκυψε στραύματά του στο νοσοκομείο, να τουλάχιστον άλλα 4 νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Συνέβη στη βόρεια ακτή του νησιού της Τασμανίας, στη Νότια Αυστραλία, και ενώ η μετεωρολογική υπηρεσία, καθώς είναι αρχές του καλοκαιριού εκεί, δεν είχε εκδώσει κάποια πρόβλεψη για ισχυρούς ανέμους στην περιοχή, το αντίθετο. Η έρευνα της αστυνομίας είναι βεβαίως σε εξέλιξη. Οι εικόνες από τη σκηνή είναι πραγματικά τραγικές, με τους αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο να έχουν πραγματικά καταρρεύσει.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Έλληνα.
Ο καιρός.
Ακούμε το μετεωρολόγο μας, Άκη Αρναουτόγλου.
Την Παρασκευή, αρχικά στις Ποράδες, την Νότια Εύβοια, την Νοτιοδυτική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, προβλέπεται κατά διαστήματα αυξημένη συννεφιά με διάσπαρτες μπόρες αλλά και τοπικές χιονοπτώσεις στα ορεινά της Κρήτης. Στην υπόλοιπη χώρα, η μέρα θα ξεκινήσει με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγα σύννεφα που βαθμία στην Βόρεια Ελλάδα θα πυκνώσουν. Και μετά το μεσημέρι, στην Θράκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα Πυρηνά και παροδικές χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά, ενώ οι τοπικές βροχές θα διατηρηθούν στην νότια, νοτιοανατολική, νησιωτική χώρα και την Κρήτη. Πιθανότητα για πολύ τοπικές ασθενείς χιονοπτώσεις υπάρχει για τα βορειότερα τμήματα της Δυτικής Μακεδονίας. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα στην βορειοανατολική Ελλάδα θα ενταθούν και στο Θρακικό, στο Βόρειο και Βορειοανατολικό Αιγαίο δεν αποκλείεται να εγκλωθούν και καταιγίδες, ενώ πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά ή μειωρινά. Στην υπόλοιπη χώρα θα συννεφιάσει κατά τόπους και στην Ανατολική Στερεά και κυρίως στην Εύβοια, που αργά το βράδυ θα ξεκινήσουν τοπικές βροχές αλλά και τοπικές χιονοπτώσεις στα ορεινά ή μειωρινά. Οι άνεμοι θα στραφούν σε βορειοδυτικού στα 4 με 6 και κατά τη διάρκεια της ημέρας στα νότιο-ανατολικά αλλά και στο βόρειο-δυτικό Αιγαίο στα 7 έως και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία τη νύχτα και νωρίς το πρωί γύρω στους μείον 4 με συν 1 βαθμού στα υπηρετικά, στον 1 με 11 βαθμού Κελσίου στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τους 4 με 11 βαθμού στα ορεινά και στα βόρεια και τους 11 με 13 βαθμού Κελσίου στην υπόλοιπη χώρα. Λίγα σύννεφα στα ανατολικά τμήματα και αρκετή ηλιοφάνεια στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται αρχικά στην Αττική, τοπικές συννεφιές κατά τη διάρκεια της ημέρας, που το βράδυ θα πυκνώσουν και αργά τη νύχτα θα ξεκινήσουν τοπικές βροχές, αλλά και τοπικές χιονοπτώσεις στα ορεινά. Η άνεμη βορειοδυτική, 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία στους 12 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι. Παροδικά αυξημένη συννεφιά μέχρι και το μεσημέρι αναμένεται στη Θεσσαλονίκη όπως και στην υπόλοιπη κεντρική Μακεδονία. Αρκετή όμως ηλιοφάνεια θα επικρατήσει με λίγες τοπικές συννεφιές κατά τη διάρκεια της ημέρας και πρόσκαιρες συννεφιές το βράδυ, που στις ανατολικές νοτιοανατολικές περιοχές Χαλκιδικής δεν αποκλείεται να δώσουν τοπικές βροχές και πρόσκαιρες χιονοπτώσεις στα ορεινά. Προβλέπεται σταδιακή σημαντική ενίσχυση του βαρδάρι προς το μεσημέρι και μετά στα 6 με 7 και τοπικά έως και 8 μποφόρ, με τη θερμοκρασία στους 11 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο αργά το μεσημέρι στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το πρώτο στα γεγονότα, η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στα διεθνή, η Έλενα Αλεβίζου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Σοφία Γιαννοπούλου. Στην παραγωγή, ο Διονύσης Νέγκας. Στην αρχισυνταξία, ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν σήμερα μαζί μας ο Σωτήρης Παναγιώτου. Στο μικρόφωνο, η Ντένια Σαρακίνη. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα. Όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Δίνουμε αμέσως σκητάλη στην εκπομπή Γεώπολης με τη Μαρία Κονταξή. Κυρίες και κύριοι, από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.